the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Klavirska nocturna je usavršio Frederic Chopin, a od prvog vijeka izrazom nocturno se označavaju i različite orkestralne kompozicije. Nocturna su pisali mnogi veliki pjesnici, a kod Srba Jovan Dučić, Miloš Crnjanski, Antun Gustav Matoš i Vladimir Nazor. U ovom našem uvodnom dijelu, dragi naši slušaoci, pokušali smo na neki način da vam približimo naslov ove naše emisije. Napomenut ćemo na početku da je muzička podloga koju slušate u pozadini muzika jednog od najvećih muzičara svih vremena i kompozitora muzičkog oblika nocturno. Primjereno i nazivu emisije, ovo je i omaž velikom muzičkom geniju Frederiku Chopinu. Serijal muzičkih emisija Nocturno otvaramo likom i dijelom kanadskog kantautora, književnika, pjesnika i slikara Leonarda Cohena, iza kojeg je ostalo 24 muzičkih albuma, što studijskih, što koncertnih izdanja, kao i pregršt književnih dijela i slika, o kojima u ovoj emisiji manje, jer kao muzička emisija imamo za cilj njegova muzička ostvarenja, kao i neke njegove tekstove uz poneku riječ iz njegovog dugog stvaralačkog života, a tu je i emitovanje njegovih najboljih i najuticajnijih numera. Pečat koji je Leonard Cohen ostavio na muzičkom nebu Kanade i svijeta je lako uočljiv i dugotrajan, i prije nego što ćemo se osvrnuti na par kratkih crta iz njegove biografije, prepuštamo vas njegovoj Aleluja, pa se vraćamo priči o ovom već u Gospodu usnulom muzičkom velikanu. Thank you.
secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 And from your lips she drew the hallelujah. 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 God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 I remember when I moved in you, and the holy dove, she was moving too, and every single breath that we drew was hallelujah, 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 hallelujah. I know it wasn't much I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue.
Leonard Cohen rođen je 21. septembra 1934. godine u Montrealu. Otac mu se upokojio kada mu je bilo 9 godina. Kao veoma praktičan čovjek, na vrijeme je osnovao novčani fond za svog sina, tako što je uz malu mjesečnu nadoknadu mu obezbijedio budućnost. Leonard, međutim, nije mogao da preboli gubitak svog oca, pa se odao porocima. Da bi se spasio, krajem 60. godina odlazi u manastir gdje se susreće sa novim religijskim uticajima, što je bilo presudno za stvaranje pjesama sa religijskom tematikom poput pjesme Aleluja. Inače, za prekretnicu u svom životu, sam Cohen smatra trenutak kada je kao 15-godišnjak u jednoj knjižari pronašao knjigu Gabriela Garcia Lorke. Do te mjere se zaljubio u Lorkinu poeziju da je često izjavljivao da mu je ona uništila život. Naučio je da svira gitaru, pa se od rane mladosti uporedo bavio i pisanjem i muzikom. Početkom 1951. upisuje fakultet, no prije diplomiranja objavljuje prvu knjigu pjesama 1956. godine. Kao nagradu dobija stipendiju od 2000 dolara i putovanje po Europi. Ubrzo postaje poznato ime u kanadskim literarnim krugovima, a početkom 60. sa novcem dobijenim od prodaje prve knjige odlazi na grčko ostrvo Hidra. Tamo je kupio kuću i u potpunoj izolaciji počeo intenzivnije da se bavi pisanjem. Prvi roman je objavio 1963. godine, So Long Marianne, posvećena njegovoj velikoj ljubavi Marianne Jensen.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry. Thank you. to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry. It all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to laugh and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne. And we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Leonard Cohen rođen je u petak. Jevrejska predanja kažu da su oni rođeni u petak obilježeni posebnom pobožnošću. U 60-ima je Coenovo književno stvaralaštvo doživjelo puni uzlet, pa je u kratkom razdoblju objavio 3 nove zbirke poezije, ali i čak 2 romana. Omiljena igra bio je uveliko autobiografski roman o traženju vlastitog jezika. Drugi roman, Divni gubitnici, bio je impresivnije djelo, propraćeno oprečnim kritikama, ali strajnim odjekom u godinama i desetljećima što su uslijedili. Divni gubitnici napisan je na grčkom ostrvu Hidri, gdje je Coen u to vrijeme često boravio. Coenov tekst je složen, neizmjerno meditativan, brutalan, pobožan, te se u njegovim porama mogao iščitati duhovni nemir koji je gonio mladog umjetnika u radu. Slušamo u nastavku pjesmu Thousand Kisses Deep.
The ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summon now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep.
What
we forgot to do. A thousand kisses deep.
Njegov je ritual prije svakog koncerta bilo poliranje vlastitih cipela. Nikada nije bio virtuoza, a osnove gitare naučio je od jednog plesača flamenka u Montrealu. Pjesnički uzor bio mu je Federico Garcia Lorca i toliko ga je nadahnuo da je svoju kćer nazvao po njemu. Napisao je 13 knjiga i dobio nagradu princa od Austrije. Mnogo puta u životu borio se depresijom, a 90. godina povukao se iz javnog života. Pobijedio je svoje demone i vratio se 1999. godine i od tada nekoliko puta bio na turnejama jer mu je bivša menadžerka pronevjerila milione.
Oh, crowd of light, oh dark and warm, I never thought we'd meet. You kiss my lips, oh, you're gone, and I'm back on Boogie Street.
Slušamo Boogie Street.
A sip of wine.
Love, I
Poštovani slušalci, ovo prva emisija iz serijala emisija Nocturno i prvi dio emisije posvećene Leonardu Cohenu. Autor emisije Vojkan Radović u realizaciji Slobodanka Grdinić.
So come my friend, be not afraid. We are so lightly here. It is in love that we are made. In love we disappear. Though all the maps of blood and flesh sit on the door. There's no one who has told us yet what book is great is for.
Oh, crown of light, oh, dark and warm.
Nocturno.